Dat ze mij lekker kunnen vermoorden met hetzelfde onderwerp van vermoorden. Gaan hier op die. Afhankelijk als ik dan begin kijken, ik denk ik ga die denk als ook niet. Maar wees maar voorzichtig. Dingen is niet altijd naar wat het lijkt, niet. Ons praat vanmorgen oor een hierbare vrouw is ons, is die thema van die boodskap. En die subthema is verloof aan een edelman gekies door sy vader. As jy hierdie verhaal saam met my deurwerk, gaan die tragedie van die lewe is, die tragedie van ons gebroke wêreld is, dat baie van ons mense het baie meer persoonlike ervaring van hierdie onderwerp as wat ons graag sou wou hê. Want jy gaan nou spoedig hierdie verhaal, dis die oudste drama vermoed ek in die wêreld. En as jy dit eers so begin lees, soos ek het nou aan jou gaan wys, dan begin jy besef dat niks nuut is nie. En ek gaan net ter wille van die opname hierdie hoofpunte lees met elkeen van die skrifgedeeltes. En jy gaan nou sien, ons gaan baie lees vanmôre. So as jy geduldig sal wees met my, die verhaal loop soos volg. Dit begin by 'n opskrif, en dit is nie die begin nie. Die verhaal begin by Adam, maar hierdie opskrif begin ek by die heerser en die swerwer se vriendskap, Jakobus 2 vers 23. Die volgende opskrif is 'n belofte van versorging en trou, Genesis 17 vers 1 tot 7, Exodus 6 vers 3 tot 7. Die volgende opskrif, verwerpte baba, die mooiste vrou, Jesegiel 16 vers 4 tot 6 en 8 tot 10. Die volgende opskrif, huwelik op die berg, Jesegiel 16 vers 11 tot 14, Exodus 19 vers 1 tot 25, Exodus 20 vers 1 tot 24 en Exodus 21 vers 1. Volgende opskrif, die witte brood, Numeri 24 vers 4 tot 9, Jeremia 2 vers 1 tot 3. Volgende opskrif, die ontrou van 'n vrou, die verraad van kinders, Jeremia 2 vers 4 tot 37, Jeremia 3 vers 20, Jesegiel 16 vers 15 tot 37, Hosea 2 vers 1 tot 5, Hosea 3 vers 1. Die volgende opskrif, huwelik verbrokkel, egskeiding, Jesaja 50 vers 1, Jeremia 3 vers 6 tot 11. Volgende opskrif, die huwelikskontrak se gevolge, Jesegiel 16 vers 38 tot 42, Jeremia 3 vers 1, Deuteronomium 24 vers 1 tot 4, Jesegiel 44 vers 21 tot 22. Volgende opskrif, terwille van 'n belofte aan 'n vriend, Jesegiel 16 vers 58 tot 63, Jeremia 3 vers 11 tot 22, Jeremia 31 vers 1 tot 37, Hebreërs 8 vers 6 tot 13. Volgende opskrif, 'n sterfgeval, Romeine 7 vers 1 tot 15. Volgende opskrif, 'n seun se vader kies, Johannes 6 vers 44 tot 52, Johannes 12 vers 28 tot 41. Tweede laaste opskrif, om verloof te wees, Matteus 26 vers 27 tot 30, Matteus 9 vers 13 tot 17, Lukas 5 vers 34 tot 39, Kolossense 2 vers 1 tot 21, 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 18, 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16, Johannes 16 vers 20 tot 33, en die laaste opskrif, die bruilof, die komende bruilof, Openbaring 19 vers 7 tot 9. Ek dink jy sal saamstem, daar is genoeg skrif in die boodskap, nee. Kom ons gaan. 'N Heerser se vriendskap, hierdie verhaal begin by hierdie gedeelte waar vader vir Abraham, ek gaan dit nou nie lees nie, ek het mos nou al die skrifte gelees, vir die wat dit wil volg, kan dit gaan lees. Ek vertel nou net vir hierdie verhaal en lees gerus saam op die bord. Dis hoekom ek die skrif daar sit, sodat ek net met julle kan gesels en julle kan sien wat dit gesels is heeltemal skrif. Hierso lees ons waar vader, die Heerser van die heelal, vir 'n man met die naam Abraham sê dat, en hy noem hom vriend, en hy noem hom baie keer vriend, reg hierdie woord. Inteendeel, ver in hierdie woord, baie ver in die toekoms in, wanneer daar dinge gebeur en hy besluit te neem, praat hy nog steeds van sy vriendskap met Abraham. Dan sê, maar terwille van my vriend Abraham. Dit kan nie vastmaak, dit gaan nog baie verder terug, want iemand onthou, vader het onderliggend gesê, hy wil 'n geslag hê. Maleagi 2 vers 15. So wanneer hy hier met Abraham praat en hom sy vriend noem, vind hy so ietsie van vader se begeerte om met die mens te wandel. wat daar uitkom. Nou maak Vader aan hierdie vriend van hom 'n belofte. En ons lees daar in Genesis 17 vers 2, en ek gaan uittreksels vir julle lees, eet baie skrif, en ek gaan nie te vinnig jaag, dat julle dit nie kan volg nie. Dis belangrik dat ek van die verse wel vir julle lees, makliker dat ek het sê as wat, of ek het lees as wat ek het sê, want as ek het sê, dink julle ek sê so, en as ek het lees, weet julle die woord sê so. Genesis 17 vers 2, ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder, sê hy vir Abraham. Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. 17 vers 6, ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag, en jy ken hierdie gedeelte. Exodus 6 vers 3, en ek het aan Abraham, aan Isak en Jakob verskyn as die God, die Almagtige, maar, baie interessant, met my naam, Yahweh, het ek my nie aan hulle bekend gemaak. Dit het my nogal getref, dat Abraham het nie sy vriend sy naam geken. Yahweh noem hom vriend, maar hy het nooit sy naam geken. En in hierdie gedeelte sê Vader vir ons, waar met Moses praat by die bos, wat ek nou doen, Moses, met julle, Israel, het ek nog nie eers vir Abraham, of vir Isak, of vir Jakob gedeel, my naam. Nou maak het die iewers in die gedagtes vast, en ons kom later by jou daarby. Interessantheid, Vader se verbond met Abraham, dat hy 'n groot nageslag sal hê, dien 100% Vader se begeerte tot 'n geslag. Want Vader wil 'n geslag hê, die seun wat hy op Abraham plaas, bedien daai begeerte, want nou gaan hy baie kinders hê, en Vader gaan 'n groot geslag. Nou gebeur daar ding, Abraham het gesterf, Isak het gesterf, Jakob het al gesterf. En nou vertel Vader vir ons hierdie verhaal van 'n verwerkte baba in die woestyn. En hy sê, Esegiel 16 vers 4, en wat jou geboorte aangaan, hy praat hier natuurlijk met Israel, die dag toe jy gebore is, is jou navelstring nie afgesny nie. En jy is nie met water gewas om jou te reinig nie, ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie. Maar jy is op die oop veld gegooi uit afskie vir jou lewe, met ander woorde jou lewe is geminag, die dag toe jy gebore is, en ek het by jou verby gegaan, en jou sien sparkel in jou bloed, toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef! Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef! Ek het jou aangemoedig, ek het jou gegryp, ek het jou gered, daar waar jy lê in die bloed. In Esegiel 16 vers 8 sê hy, so 'n bietjie later, en ek het by jou verby gegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde, sy het 'n mooi vrou geword. Hierdie baba wat in bloed gelê en spartel het, en haar vader hom ontferm het oor haar, en hy sal dit ook wel in die skrif optel, as gevolg van sy belofte aan Abraham, het Vader sy hande uitgestrek en haar gehelp, en nou sê Vader, na haar gehelp, en toe ek weer by jou verby stap, toe sien ek jou raak, en jy weet, as ons dit nou in die metafoor gebruik, wat Vader het gebruik, en ek sien jy is 'n mooi vrou, en dis jou tyd van liefde. Toe het ek my vleel oor jou uitgesprei, en jou naaktheid toegedek, ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan. Spreek Yahweh, en jy het myne geword. Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak. En ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Daarby het vers 14, daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies. Jy was vanweer jou skoonheid, jy was mooi, want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek Yahweh. Nou wel, hier is ons besig met die inhoud van 'n baie mooi verhaal. Inteendeel, hierdie kan 'n roman word, want ons sit met 'n belofte aan 'n grootouwe, ons sit met 'n verwerkte baba, ons het al die intrige van 'n prachtige verhaal, en dan sit ons met hierdie baba wat as 'n lelike eentjie ontwikkel in 'n prachtige swaan. En dan kom hierdie heerser, wat 'n vriend was van Abraham, en hy sit sy vleel oor die prachtige jong meisie, en hy beklee haar met alles, soveel so dat haar skoonheid word nou al oor gepraat tussen die nasies rondom haar. En dan gebeur dit, die mooi oomblik. Daar vind 'n huwelik plaas en die seremonie vind op die berg plaas. Eksodus 19 vers 3. Maar Moses het opgeklim na God toe en Jahwe het hom van die berg af toegeroep en gesê: "So moet jy aan haar sê." En verskoon as ek die uitdrukking haar gebruik, want dit bly in die metafoor wat ons nou net gebruik het. So moet jy aan haar sê: "Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op die arendsvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. As jy dan nou terdee na my stem luister, ek vervang het met, as jy, soos die enkelvoud van 'n vrou, as jy dan nou terdee na my stem luister en met my hierdie verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die aarde is myne. En jy sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan haar, of die kinders van Israel, moet meedeel. Nou het ek daar in blou vir jou gesê, in 'n huweliksseremonie is dit nou min of meer die stadium waar die prediker sê, wat is dan hierop hardop jou antwoord? En dan sê die bruid, toe antwoord die Here volk eenparig en sê, alles wat u gespreek het, sal ons doen. En Moses het hulle antwoord aan Jahwe gaan oordra. Met ander woorde, die bruid het gesê, ja. En daar het ons 'n pragtige huwelik. Eksodus 19 vers 10. Verder het Jahwe en Moses gesê, ga na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle hulle klere was. En hulle gereed hou teen die derde dag, want op die derde dag sal Jahwe voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal. Sy het gesê, ja. En vader sê, maar dis reg. Kry julle mooi. Maak julle mooi. Was julle klere skoon, op die derde dag gaan ek julle ontmoet. Onthou nou, hy het vroeër vir ons gesê, hy het aan Abraham en Isak en Jakob nooit sy naam bekend gemaak nie, maar op daai berg het hy vir hulle gesê wie hy is. En jy moet ongelukkig altyd jou identiteit bekend maak wanneer jy 'n kontrak teken. 'N besondere huwelikskontrak. Dit maak vir my baie sin dat vader op die berg vir hulle gesê het, ek is Jahwe. Wat is hardop hier op jou hand? Daarom het Moses die volk aan die laar gelei om God te ontmoet. En hulle het gaan staan by die voet van die berg. En toe sê vader vir hulle, reg. Hier is die inhoud van die huwelikskontrak wat ek met julle sluit. Of oorgeset synde, dit is die verordeninge wat julle moet onderhou. Hulle gesê hulle sal, en hy sê vir hulle, hier is die inhoud van die kontrak. Van die ooreenkoms. Dis die huwelik. Wat was die huwelik se inhoud? Die kontrak van die kontrak van die huwelik se inhoud. Hang net 'n bietjie aan, byt vas in die vaak. Dit raak nog interessant. Eksodus 20 vers 1, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, onthou nou, dis nou na wat is hardop hier op jou antwoord gevra is. En hulle gesê het ja. En hier word nou met die vinger van die engel met 'n hoofletter op die berg, soos ek het in my gemoed verstaan, Yeshua self, in die vlees, want elders staan daar geskryf, want ek het met Moses gepraat soos 'n man van aangesig tot aangesig. En daar's wat Yeshua, wat sy naam bekend gemaak het vir hierdie seremonie, met hierdie een wat so mooi is, en wat hy versier het, en hy skryf met sy vinger 10 stellings op die twee kliptafels. En daai 10 stellings is my baie interessant. Natuurlik, daai kontrak het baie lyf gekry in die woestyn. In Levitikus en Eksodus is daar geweldig detail toegevoeg aan hierdie kontrak. Maar as ons die 10 gebooie lees, dit is die basis van die hele kontrak wat hy uitvloei. En hy sê die heel, dis heel verstaanbaar uit 'n liefdesverhouding dat die heel eerste klousules van 'n huwelikskontrak sal handel oor jy is myne, ek is joune. Jy is net myne en ek is net joune. En ek wil niemand anders in ons huwelik hê nie, het jy my mooi gehoor. Want ek is jaloers. En dit in 'n neteldop is wat Die 10 gebooie sê, wanneer hy sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy is net my vrou. Hoor, verskoning, net een stap terug, Exodus 20 vers 2, soos enige goeie kontrak, kyk hoe mooi contractueel correct bied vader dit aan. Hy sê, ek is Yahweh. Hy identificeer homself. As jy enige misverstand het, die een wat jou in die woestyn gekry het, toe jy in die bloed gelens baard het. Hy sê, wat jou uit Egypte uitgeleid in die slawehuis, dis ek. Dan sê hy, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy is net my vrou, my blou tekst daarby. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. Jy mag na niemand anders kyk om hulle te begeer nie. Soos mens, jy mag na niemand anders te kyk, soos jy na 'n man kyk. Kyk net na my, geen ander beelde nie. Dan sê hy daar, ek is jaloers, neem kennis. Ek sê nou al vir jou, hier by die eerste dag van ons huwelik, ek is 'n jaloerse man. Dan sê hy, jy mag die naam van Yahweh jou God nie eilik gebruik nie. Hy sê, ek verwag van jou om my te respekteer as jou man. En wanneer jy met ander praat oor my, daai respek wat jy vir my het, in jou gesprekke met ander oor te dra. So ver klink die 10 gebooie vir my, daai gedeelte daarvan, na klassieke huweliks interaksie, 'n kontrak wat verhouding binnen die huwelik reguleer. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Baie interessant. Naas, dis die oudste gebod, dis 'n oergebod noem ek het maar, dis al aan Adam gegee, en hier word hierdie grondwet element van die skepping tussen Yahweh en die mens, ook in die kontrak van die huwelik op die berg ingebou. Dit maak sin, want as jy enige kontrak in Suid-Afrika sluit, selfs 'n huwelikskontrak, staan dit op die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. En maar Yahweh maak seker hier, dat hierdie element wat 'n oergebod is, wat al met Adam en Abraham en Isaac en Jakob geldig was, lank voor die berg, ook in hierdie huwelikskontrak saamgevat is. Maar meer nog, prakties sluit hy hierdie kontrak met 'n hele volk, kollektief noem dit sy vrou. En oorgeset synde kan jy nie bekostig in so 'n situasie dat elke ou hierso by jou. 6 dae moet jy arbei en die 7de dag moet jy rus. Hierdie spesifieke gedeelte kry 'n hele lot detail in Levitikus by, waar hy vir hulle sê almal rus op dieselfde dag. Want dit kon wees dat volgens die oergebod, Abraham en 'n Lot op verskillende dae gerus het, dit kon wees, ons weet nie, want hulle noem het eers hierso en hulle orden het eers hierso. Maar dat daar van die begin af 6 dae was en 'n 7de dag rus, en dit word in die huwelikskontrak ingeskryf. Dan sê hy, eer jou vader en jou moeder, liefdesgebod, onder mekaar, binne Israel. Jy mag nie doodslaan nie, jou naaste mag jy nie doodslaan nie. Liefdesgebod, onder mekaar in Israel. Jy mag nie erg breek nie, liefdesgebod, onder mekaar in Israel. Jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Wat is die hele laaste deel van die huwelikskontrak? Is hoe reguleer Yahweh die interne huishouding van Israel? Hoe moet dat teenoor mekaar optree? En dit is wat jy gaan kry deur die hele Levitikus en Exodus. Vader het nie net met hulle huwelikskontrak gesluit nie, hy het van hierdie oomblik af hulle hele lewe georden. Daar het vir hulle tot gesê in Levitikus 19, as 'n ou man wat grys is inkom, staan op uit respek. So prakties. Hy het vir hulle gesê, as kos 3 dae oud is, moet dit nie meer eet nie, verbrand dit. Hy het vir hulle gesê wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie, uit gesondheidsredes. Hy het vir hulle geleer om hulle hande te was. Hy het prakties, soos 'n man en 'n vrou in 'n huwelik die huishouding begin orde. Baie van dit wat hy hier vir hulle sê, is baie spesifiek met betrekking tot hoe daar orde in die huis sal wees. Van die huwelik van hom en sy vrou. Selfs die aspek wat ek daar uitgewys het, waarin hy vir hulle sê, so sal jou feest te wees, sis sal die dag wees, daai, met ander woorde, na hierdie dag, as Israel 'n dag voor hierdie dag wanordelik opgetree het, het hulle na hierdie huwelik gesluit is,
het hulle lewens begin verander na die orde van Yahweh se huwelik.
Baie belangrik, want kyk, die witte brood is nog aan die gang. In Numeri 24 vers 4, die hoorder van die woorde van God spreek, is Bileam. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het, nou sê hy, geïnspireer deur die Gees hier, want dis nie wat hy wou sê nie. Maar nou sê hy, hoe mooi is jou tente o Jakob, jou wonings o Israel, dis Yahweh se Gees wat hier praat. Yahweh staan na bo en kyk na sy bruid, en hy sê, soos 'n man van sy vrou sal sê, as ek na jou kyk, is jy vir my so mooi. Lees dit gerus. Hoe mooi is jou tente o Jakob, jou woning so Israel, soos dale met waterlope wat hulle ver uitstryk, soos tuine by 'n rivier, soos alle wees wat Yahweh geplant het. Soos seders by die water, water vloei uit sy emmers en sy saad is by baie waters en laat sy koning hoër wees as Agab en sy koninkryk hom verhef. Is dit nie mooi vir 'n man om so sy vrou se skoonheid te besin? En hier staan Yahweh en hy kyk na hulle en hierdie Gees spreek Bileam hierdie woorde wat hy allermins wou sê. En Jeremia 2 vers 1 af en die woord van Yahweh het op my gekom en gesê: "Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê: So spreek Yahweh: Ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd." Hy dink aan sy witte brood. Toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land, Israel was vir Yahweh 'n heiligheid. Die eersteling van sy opbrengs, almal wat hom opeet, sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek Yahweh. Ek wil net by julle dit baie duidelik vasmaak, dat Yahweh na Israel gekyk, op geen ander manier, as soos 'n man na sy bruid kyk. Dit moet by julle duidelik wees, dat Yahweh se gebruik van die metafoor van die huwelik, het baie dieper gesny as net wet. Dit het gesny na emosie, na die hart van die Vader toe. Hy het daar gestaan en gekyk na wat vir hom mooi was, en hy het gesê, en hy het gaan vergelyk met die skoonheid van 'n vrou. En dan gebeur dit, die intrige van verraad en van ontrouheid. Jeremia 2 vers 5, en hier is baie skrifte, maar ek wil net vir jou van hulle lees. Watter onreg, luister na hierdie argument tussen 'n man en 'n vrou. Luister na hierdie argument tussen 'n man en 'n vrou wanneer daar 'n derde party in die huwelik kom. Ons lees die Bybel, maar ek wil hê julle moet luister daarna soos 'n argument in 'n huis waar daar onheil is. Waar man en vrou mekaar beklei en waar die man wat regverdig is in hierdie geval vir sy vrou sê, "Wat het ek verkeerd gedoen? Watter onreg het julle by my gevind? Dat julle ver van my afgewyk en agter nietige afgode, agter ander mans aangeloop het en selfs soos daai geword het." En julle het nie gesê waar is Yahweh nie. In Jeremia 2 vers 8. En die priesters het nie gesê waar is Yahweh nie. En die wat die wet handhaaf het my nie geken nie, hulle die wet kon handhaaf sonder om Yahweh te ken, dis nogal iets. Hulle het daai letters van die wet gehandhaaf, maar hulle het hom nie geken nie. Hulle het nie gevra na hom nie, dit was van die huwelik, het daar baie min liefde oorgebly van hulle kant af, net 'n kontrak. Hier is die kontrak, moet nie met my praat nie, ek doen mos wat jy sê. Dis wat hy daar vir hulle sê. Julle het die wet gehou, maar julle het nie gesê, waar is my man nie. Het vir julle net 'n letter geword. Daarom sal ek nog met julle twis, spreek Yahweh. En ek sal met julle kinders twis, sê hy vir sy vrou. Hy sê op 'n plek, so miskien lees ek dit nog. Hierdie feit dat jy nie meer na my luister nie, jou nie in hierdie moeilikheid gebring nie. Ek lees dit nou Jeremia 2 vers 17. Verskoon my, ek vertaal dit nou direk. Ek praat dit soos 'n man in 'n argument, want daar staan die skrif: "Hoe het jou verlating van Yahweh, jou God, in die tyd toe hy jou op die pad gelei het, jou dit nie berokker nie?" Met ander woorde, jy sien nou nie die moeilikheid want jy luister nie na my. Jeremia 2 vers 19. Jou boosheid sal jou tugtig. Jy doen hierdie dinge, jy gaan selfskade ly daardeur. Weet nou, dat dit vir my verkeerd is, en dis bitter, dat jy my verlaat, sê Jahwe. 2 vers 22. Ek kan nie verstaan hoe hierdie ding gebeur het nie. Ek het jou geplant as 'n edelwingerdstok, heeltemal egte saad. Maar jy het verander, jy het geword soos een wat glad nie betroubaar is. Totaal willelote. En weet jy wat? Al sou jy nou jouself so mooi kon skoonmaak, jou gaan bad, jou klere uittrek en jou gaan was met loog, sê jy daar, jy sal nooit weer in my oë skoon kan wees. Na hierdie hoerery van jou. Wat sê dit? Lees vir julle. Jeremia 2 vers 22. Want al sou jy jou was met loog en baie seep vir jou neem, toch bly jou ongeregtigheid 'n vlek voor my aangesig, spreek Jahwe. Hierdie verhouding, die regter sou gesê, daar's bewese bewyse dat hierdie huweliksverhouding geen kans op herstel nie. Want al sou sy sê die man, ek kan net nie weer aan jou vat. En ons vervolg met die onraad en die verraad, ontrou verraad. Jy weet, net soos 'n dief wat in die skande kom, as hy uitgevang word, so is jy uitgevang. Hulle het jou uitgevang, het jy my verneem. Hy sê in Jeremia 2 vers 26, so het die huis van Israel in die skande gekom. Nou, ek kon nie help om hierdie in te sit nie. Weet julle mense, Jeremia 2 vers 27, jy dink, ons is so ver van hierdie tyd af. Wat vir 'n stuk hout sê, jy is my vader, en vir 'n klip, jy het my gebaar. Kiek om Dries, wat hulle daar sê. Jy wat vir Madiba sê, oupa, en jy wat vir 'n klip sê, ek het uit die Big Bang uit ontstaan. Jy sê, jy het uit 'n rots gegroei. Ek het jou gemaak, en ek is jou vader, nie Madiba nie. Ons mense sê het vandag nog. Hulle sê, elke keer as iemand sê, hy dink ek, Adam het gegroei, het 'n stuk klip uit, dis al wat gebeur, dan sê hy net vir Jahwe, my vader is 'n stuk klip, nie hy. Hy sê dat, jy weet, hulle het toe al gedoen, hulle het toe letterlik gedoen, vandag doen die mense het nog net so letterlik. Jeremia 2 vers 32, kan 'n jonk vrou haar versiesels vergeet? Een breid haar pronkgordel, kan sy haar troudag vergeet. Vader vraag vir homself, hy soos iemand wat, een man wat loop en dink by homself, ons huweliksdag was so mooi. Sy het so prachtig gelyk, sy was so gelukkig gewees, sy het hier pronkgordel aangehad, sy het bly en stralend gewees, ek kan nie verstaan hoe sy dit als kon vergeet nie. Hy is daar sê dit, ek het nie eens baie vertel, hy sê, maar my volk het my vergeet, gereeld. En dan wringt die waar, kom sy nog in Jeremia 2 vers 35 en sê, ek het niks gedoen nie. En sê, vader, weet jy wat, ek gaan jou na die hof vat. Jy het gedoen. Ek gaan jou na die gereg vat. Jy het het gedoen. Soos 'n vrou troueloos skei van haar minnaar, so het julle troueloos teen my gehandel, oor huis van Israel, spreek Jahwe. Omdat jy mooi was, jy het vertrou op jou skoonheid, het jy gaan hoereer. En weet jy wat? Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem, wat jy vir my gebaar het, my kinders. Jy het my kinders gevat. Jy het hulle gaan offer vir jou ander mans. Hy sê, ek skwaad vir jou, omdat jy dit aan my gedoen het, maar ek skwaad vir jou, omdat jy my kinders gevat het, en hulle ook gaan staan aan offer het. Hierdie verhouding gaan van bad to worse, soos die Engelsman sê. Esegiel 16 vers 30 sê, hoe smagtend is jou hart, spreek Jahwe, dat jy al die dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer. Oor die vrou wat owerspel bedryf het, terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem. Esegiel 16 vers 35, daarom, o hoer, hoor die woord van Jahwe, nou is die handskoen af. Nou het vader glad nie meer doekies omdraai in sy woord. Hy sê, o hoer, hoor die woord van Jahwe. So sê Jahwe, omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is, en hierdie is gruwelike, hierdie is die tipe argument wat jy nie in jou huis wil wees as dit aangaan. Skaamte ontbloot is deur jou hoerery met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgoere en vanweë die bloed van jou kinders, natuurlik sy kinders wat jy aan hulle gegee het. Daarom kyk, ek sal al jou minnaars teen jou versamel. Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot sodat hulle jou hele naaktheid kan sien. En dan ek gaan jou afstrip in jou klere en jou vasmaak en jy daar sit dat al hierdie ouens wat jy so bemin, maar kan verbyloop terwyl jy daar staan in jou volle naaktheid. Ek lees vir julle die woord. Vader is woedend hierso. En ons was nou nog op die berg. En ons was nou nog by die witte brood. Hosea 2 vers 2. Hy sê vir die kinders, julle moet met my kom klaar, omdat julle nou hier benoudheid sit nie. Praat met julle ma. Hy sê dan, toos met julle moeder, toos, want sy is nie meer my vrou nie. Ek het daai meer daar ingesit. En ek is nie haar man nie. En laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder en haar oorspel van haar borsta weg. Anders sal ek haar naak uittrek. Dis 'n gedeelte waar dieselfde sê is nou in Jesegiel. Sal ek haar naak uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos in die woestyn. Daai selfde baba. Daar waar ek haar in haar bloed gekry het in die woestyn. Ek gaan haar net so los. In haar bloed. Daar, in die woestyn. Net so. Sê vir julle man. En ek sal my oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. Julle moet die implikasies van daai gedeelte vat. Vader sê hierso, ek weet nie wie hulle pa is nie. Ek sal nie vir hulle sorg nie, want ek weet nie wie hulle pa is nie, want sy het so gehoereer, wie se kinders is daar? Ek sal nie my onder hulle ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. Hosea 3 vers 1 en Jahwe het vir my gesê, ga nog een keer sê hy vir Hosea, gaan bemin een vrou wat bemin word deur haar vriend maar wat oorspel bedryf het dan word een van die slegte vrouens in die dorp wat daai ou mee uitgaan, maar sy gaan slaap rond, net soos Jahwe die kinders van Israel bemin, terwyl hulle tot ander mans gaan sê, gaan slaap by een vrou wat een ander man het en rondslaap dan gaan jy nou die idee kry, hoe voel ek, gek, wat lief is vir 'n vrou, maar sy slaap rond. En dan kom het, die huwelik verbrokkel, egskeiding. Nou hier gebeur nou een ding wat net in die realm van, ons moet onthou, dit is steeds 'n volk, ne? Maar Jahwe, sy verhouding met haar soos die van met 'n vrou. Ek sê, huwelik verbrokkel, egskeiding, twee vrouwe. Want in hierdie hele proses sit ons nou met twee uitkomste. Daai vrou, waarmee Jahwe so beklei het, kry 'n skeibrief. Jesaja 50 vers 1, so sê Jahwe, waar is toch die skeibrief van julle moeder, waarmee ek haar verstoot, of wie is daar van die skuldhuisers aan wie ek julle verkoop het? Kyk, weens al jou ongeregtighede is julle verkoop, en weens julle oortredinge is julle moeder verstoot. Dis een verlede tyd. Daar is baie ander gedeeltes wat bevestig dat Israel het een skeibrief gekry. Sy is een geskeide vrou. Dit is interessant, Vader sê Jeremia 3 vers 6, en Jahwe het vir my gesê, die dag van die koning Josia, hy sê nou, hy praat nou met Juda, ne? Hy praat nou met Juda, die ander vrou. Nou sê hy vir, luister, het jy gesien wat die afkeerige Israel gedoen het? Sy het op elke hoë berg tot onder elke groen boom gegaan en daar gehoereer. En ek het gesê met die hoofletter ek, nadat sy dit alles gedoen het, keer terug na my. Maar sy het nie teruggekeer nie. En dit het die ontrouwe haar suster Juda gesien, is die ander vrou. En ek het gesien, toe ek uit oorsaak van die oorspel van die afkeerige Israel haar verstoot en haar skrybrief gegee het, dat die ontrouwe haar suster Juda nie bevrees was nie, maar gegaan het ook self gehoereer het, en vanweer haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, ja, sy het overspel bedrywe met klip en hout, alweer haar klip en hout. Maar ook ondanks dit alles het die ontroue haar suster Juda haar nie met haar hele hart tot my bekeer nie, maar valslik spreek Jahwe. Toe het Jahwe vir my gesê, die afkeerige Israel het haar siel meer geregverdig as die ontroue Juda. Nou daar is 'n rede hoekom Vader nie vir Juda skei nie. Dis 'n ander rede. Maar wat hy hier sê is, toe hy vir Juda uitvang as 'n hoereerder, toe sy kon sy nou jammer gewees en teruggekeer, maar daar was geen liefde in die verhouding. Niks. Sy het valslik na hom toe teruggekeer. Ja, hy sê, ek weet sy sien my liefde. Maar gee haar nie, is kei liefde. Wat is die gevolge van wat hier gebeur het? Contractueel. Daar is nou 'n egskeiding. Daar is 'n geskeide vrou. En wat is die huwelikskontrak gevolg? Esegiël 16 vers 38. En ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe. Net om te wys dat Jahwe het in Esegiël 16 gesê dat dit sal die wet wees wat van toepassing gaan wees op die volk na die egskeiding. Die wet van vroue wat owerspel bedrywe. Wat is daai wet? Sal nou sien. Esegiël 16 vers 41. Hulle sal ook jou huis en met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen. Ek gaan die rooi alleen lees, Esegiël 16 vers 42. En ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou. En dan sal my ywer van jou afwyk en ek sal stil word en nie meer toornig wees. Hy praat met Israel daar. Die vrou het egskeiding brief gekry. Sal vir my interessant. Vader sê vir haar, ons het 'n baie klein. So aardige situasie wat jy ontvang. En ek jou skei brief gekry. Ek het jou naaktheid ontbloot en al die volk waarmee jy geroeer. Maar ons is nou geskei. Ek is nie meer kwaad. Ek is nie, hy sê daar, ek gaan my grimmigheid teenoor jou tot stilstand bring. Ek gaan jou nie aanhou jag soos Willie nou net vir ons getuig het sy vrou na 19 jaar doen. Hy sê daar, ek gaan my grimmigheid tot rus bring teen jou, dan sal my ywer van jou afwyk en ek sal stil word en nie meer toornig wees nie. Wat? Waar vind ons die 10 stamme aansienlike tyd na hulle egskeiding? Rustig lewe iewers in die wêreld. Ja, hulle het nie aangehou om hulle te jaag en hulle te slaan die hele tyd. Hy het gesê ek het julle geskil. Ek gaan nie aanhou om julle te teiken. Ek gaan nie. Dis wat ek daar lees. Dis interessant, want dit is net soos hulle geleef het toe die evangelie hulle baie later gaan kry. Rustig in Europa. Daar het hy gesê Deuteronomium 24 vers 1, as 'n man 'n vrou neem, en hier kom die probleem, as 'n man 'n vrou neem met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeybrief gee, en haar huis uit sy huis uit wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan en 'n ander man soen word, en die laaste man ook nie van haar hou nie, of haar skeybrief gee, wat ook al daar gebeur het, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem as sy vrou. Wat Israel aan betref, wat nou rustig word en weet jy nou wie Jahwe se grimmigheid met haar het, sy is 'n geskeide vrou, maar Jahwe mag nie weer met haar trou. Understands the problem? Goed, dis die gevolg van die huwelikskontrak. Ons gaan aan, Jeremia 3 vers 1. Hy sê, as 'n man sy vrou verstoot en sy gaan van hom af weg, en word 'n ander man sin, kan hy dan nog na haar teruggaan? Vra Jahwe deur die profeet Jeremia, hy sal daardie land nie skandelik ontheilig word nie. Jy het met baie minnaars gehoor, wil jy na my toe terugkom, spreek Jahwe? Daar sit ons met 'n situasie waar daai vrou wat klaar geskei is, navraag doen oor die moontlikheid van herversoening. En reeds in Jeremia het ons sien dat sê Vader vir hulle daar's 'n probleem. Al sou jy na my toe wil terugkom, ek kan jou nie terugvat nie. Ek sê jammer, ons is geskei en die wet bepaal dat jy kan nie na my toe terugkom. Esegiël 44 vers 21. Ook mag geen priester wyndrink as hy in die binneste voorhof ingaan nie. Ek hou nie daar. Dit is nie so mooi dat Joshua gesê het, ek drink nou die laaste keer wyn. Ek sal nie weer saam met julle drink voor die groot feesmaal nie. Maar wat moes hy gaan doen het? Hy moes ingaan in die binneste voorhof in die binnenhof van die allerheiligste in, volgens die orde van die priester van Melchisedek. So, hy het wyn gelos, omdat hy daai werk moes gaan doen. Die woord, soos 'n matrix, is totaal mekaar gewees. Jesegiel 44 vers 22, ook mag hulle geen weduwee of een wat verstoot is vir hulle as vrou neem nie. Net interessant, dis die ander probleem van die huwelikskontrak. 'N Weduwee, 'n priester, mag nie met 'n weduwee trou nie. Of met een wat geskei is. Behalwe as dit 'n weduwee is van 'n priester. Dit is ook 'n belangrike klousule, want jy sal wel later sien, daar was twee vrouens. En die een met wie hulle getrou het, is, later gaan die storie vooruit, is 'n priester volgens die orde van Melchisedek. Nou terwille, ons dink nou weer aan die belofte van die Heerser met sy vriend Abraham. Hier praat Vader nou met Juda. Sy is 'n getroude vrou, maar sy is ontrou, en daar is geen liefde in die verhouding van haar kant af oor nie. Nou sê Vader vir haar in Jesegiel 16, jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek Jahwe. Want so sê Jahwe, ja, ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek. Hierdie is 'n argument binne die huwelik, né? Sy is nie geskei nie. Hy sê vir haar, ek weet wat jy doen. Moenie dink ek weet nie wat jy doen nie. Ek weet wat jy gedoen het en ek weet wat jy doen. En maar weet jy wat? Ek weet jy die eedswering, watter eedswering? Was die huwelikskontrak op die berg. Jy daai sweer, jy daai ja-woord wat jy met my gespreek het, daai eedswering oor die kontrak op die berg, het jy gebreek. Ek gaan aan jou dieselfde doen. Ek doen aan jou soos jy gedoen het deurdat jy die eedswering geminag het. Hoe het Jahwe nou die eedswering teenoor haar geminag? Sal nou daarby uitkom. Ewenwel sal ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug. Dit was op die berg. En ek sal met jou 'n ewige verbond oprig. Dan sal jy aan jou wee dink en skaam wees as jy jou suster Sodom en Gomorra, Sodom en Samaria. Ek het dit nou nie ingesluit, maar dit is 'n hele gedeelte vooraf. As jy jou susters Sodom en Samaria aanneem wat groter is as jy, by die wat kleiner is as jy, en ek hulle aan jou as dogters gee, al is dit nie kragtens die verbond met jou nie. Daai het julle. Wat sê Jahwe vir Juda? Hy sê vir haar, omdat jy, ek jy is al my vrou, maar omdat jy die eedswering aan my gebreek het, gaan ek aan jou dieselfde doen. En wat gebeur met haar? Sy kry as susters Sodom en Samaria by. En as julle die woord later lees, julle sien hoe het sy geskop teen daai idee. Dat sy moes die heerlikheid deel met Samaria. Praat nie eers van Sodom nie, maar sê dit net vir interessantheid, dat Vader sê hier so vir, jy kan nie maar na my toe terugkom later en sê, maar Vader, ons het u gevolg, ons was u vrou, hoe kan u nou nog vrouens in die huis inbring? Hy sê, moenie dit vir my kom sê nie, julle, ek sê nou vir julle, julle het nie die eed gehou nie, ek sal julle ook voorstel aan sisters, wat julle nie gedink het julle gaan kry. Baie interessant. Dan sê hy daar, en ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat ek Jahwe is, so dat jy kan nadink en beskaam staan, en jou mond nie meer oopmaak van weer jou skande nie. As ek vir jou versoening sal bewerk, oor alles wat jy gedoen het, spreek Jahwe. Mens raak bietjie die mekaar, as jy nie besef, hy praat met Juda hier. Want jy het nou al gelees, Israel is geskei. Nou praat hy alweer asof daar verhouding of 'n huwelik bestaan. Terwille van 'n belofte aan, en hy praat hy met die geskeide vrou, Israel, lees bykie hierso, Jeremia 3 vers 12, gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit, en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek Jahwe, ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goedertierend, spreek Jahwe, ek sal die toren nie vir ewig bou nie. Alleenlik ken jy ongeregtigheid, dat jy teen Jahwe jou God oortree, en jou weer gerig het na die vreemdes onder elke groen boom, maar na my stem het julle nie geluister nie, spreek Jahwe. Keer terug, o afkeerige, spreek Jahwe, want ek is Heer oor julle, en ek sal julle neem, een uit die stad, en twee uit die geslag, en sal julle in Sion bring, en ek sal aan julle gee herders na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand, en as julle vermenigvuldig en vrugbaar word in die land, in die dae, spreek Jahwe, dan sal hulle nie meer sê, die verbondsark van Jahwe nie, Ook sal dit in hulle hart nie opkom nie, en hulle sal daaraan nie dink nie, en dit nie soek nie, en dit sal nie meer gemaak word nie. In die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van Jahwe, en al die nasies sal daarin saamkom vanweer die naam van Jahwe in Jerusalem. En hulle sal nie meer wandel na die verharding van hulle bose hart nie. In die dag sal die huis van Juda gaan na die huis van Israel, en hulle sal saam uit die noordland kom, in die land wat ek aan hulle vaders as erfenis gegee het. Ek gaan 'n paar verse oorslaan, ek sê vers 20, maar soos 'n vrou troueloos skei van haar minnaar, so het julle troueloos teen my gehandel, dis nou in die verlede, o huis van Israel, spreek Jahwe. Dan sê hy, keer terug, o afkeerige kinders, ek sê julle afkeerighede genees, hier is ons, ons kom na u toe, want u is Jahwe ons God. Nou, wat daar aangaan is die volgende, hy praat nou met Israel, sy is klaar geskei, later ons sê dit sien, en hy sê vir haar, hy praat oor die verre toekomst, en hy sê vir haar, daar gaan die tyd kom, dat ek julle weer gaan aanbring, en, is ook wel interessant dat hy daar sê, wanneer daai tyd kom, ek lees weer vir julle, die verbondsark van Jahwe, dan sal hulle nie meer sê, die verbondsark van Jahwe nie, ook sal dit in die hart nie opkom nie, en hulle sal daarna nie dink nie, en dat daarna ook nie soek nie, dit sal nie meer gemaak word. Nou as julle besef, dat hy is die huwelikskontrak op die berg, was die verbondsark sleutel, tot die hele onderhouding van die wet. Maar hier begin hy lig aansit, op wat kom in die verre toekomst, en hoe hulle in daardie toestand, nooit weer gaan dink in die hart, en ook nie daarna soek nie, en ook nie daarna vraag nie. Houd maar net in die gedagte, dan praat hy met Juda en Israel in Jeremia 31, en hy sê, kyk daar, kom daar spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Wat was die ou verbond op die berg? Het was sy huweliksverbond met hulle. Wat gaan die nieuwe verbond wees? Spoedig sal hulle sien. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het en hulle uit Egipte land uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het, maar dit is die verbond, wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe, ek gee my wet in hulle binnenste, en ek skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees, en so gaan het aan, ek gaan nou nie, ek wil nie vir julle wys, die liggie skyn voor en toe, dan gaan hy aan, die Hebreërs 8 vers 6, dit is die eerste gedeelte in die Nuwe Testament wat ek lees, maar nou het hy een voortreffelike bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. En ek het wettelik gegrond om die probleem aan die te wys. Die wet sê Israel mag nie weer as man vir Jahwe hê nie. Het is onwettig as hy haar as vrou sou neem. Daarom sê hy in Hebreërs, Yeshua moes die middelaar word van 'n wettige nuwe huwelik tussen Jahwe en Israel. Vers 13. As hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud word en verouder is, is naby verdwyning. 'N sterfgeval maak weduwee en hierbaar. Romeine 7 vers 1. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe nie. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, ek sê in hakies van die man, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die, ek het in hakies gesit, dooie liggaam van Yeshua. Want net hierna sê hy, om aan 'n ander te behoort, namelijk aan hom wat sy liggaam uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. En hierdie, kom ons lees dit net klaar. Romeine 7 vers 5, Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie die oudheid van die letters nie. Ek gaan nou nie verder lees nie, maar ek wil net vir julle wys hoe die sterwe van iemand die geskeide Israel steeds geskei, maar nou onthef van die wet wat verbied dat sy weer by Jahwe mag kom maak. En hoe die Juda, die vrou wat in ontrouheid bly leef het binne die huwelik, 'n weduwee geword het deur dieselfde sterwe. Maar daar's nou 'n probleem. Al is Juda 'n weduwee en al is die verstote Israel nou sy man dood en sy mag weer trou, 'n priester mag steeds nie trou met 'n verstote vrou of 'n weduwee. En dis hoekom ons lees dat jy en ek moet sterf soos Yeshua en opstaan nie om weer met hom in die huwelik. Sy probleem is opgelos deur sy sterwe. Ons probleem is nog nie opgelos voor ons die sterwe. Ons is 50% daar toe Yeshua sterf. Die ander 50% is wanneer ons in ons in die huwelik. Anders staan die wettiglikheid van hierdie komende bruilof nog steeds in verdag. Maar kom ons gaan aan. Nou sê Johannes 6 vers 44, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Ek wou net vir julle gewys het daar, dit is geskrywe in die profete. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Die Pa kies die bruidegom se vrou. Dis in die Hebreëse huwelik die geval. Yeshua sê daarvan, ek kies nie my bruid. Jahwe kies my. En hy trek elkeen na my toe, wat hy roep. Wat los dit sommer ook op, terwyl ons nou daarmee besig is? Die kinders wat in hoerery gebore is, oor wie se geslag daar 'n vraagteken hang. Die Gees van God roep die ware kinders van Jahwe. En die wat van die saad is, wat nie daar hoort nie, word nie geroep nie, sal nie deel van die bruid wees van Yeshua. Daarom word daar so baie spesifiek gepraat in die gelykenisse en word hierdie saak op 'n geestelike vlak geselekteer en nie op 'n lettervlak. Want is nog steeds moontlik vir 'n fariseer, soos dit was vir Juda in die Ou Testament, om die letter van die wet te hou en nie vir Jahwe lief te. Dis moontlik. En daar was sommer baie van hulle. En dis waarom die Vader kies uit deur sy gees en so kies hy die suiwer bruid vir sy seun. Hy elimineer die kinders deur hoerery gebore, die twyfel wat daaroor bestaan, die feit dat ons sterf en weer opstaan maak ons hierbaar, of ons nou uit die verwerpe Israel kom of uit die weduwee Juda, ons sterf en opstaan maak ons vir hom hierbaar. Om verloof te wees beteken die volgende. Ons het hierdie liedjie gesing. Sing ons: dit borrel in my, want ek is so bly. Dan sing ons, verstaan, Yeshua het my lief. Nou is ons verloof. Ons is verloof. Maar die helder het nog onlangs onthou. As jy nie borrel uit blydskap vir die liefde van Yeshua in jou nie, lyk jy nie vir my baie verloof. Ons het ook gesing, te wees soos Yeshua, te wees soos Yeshua, ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Wat wil ek vir jy sê oor die verloofstand waarin ons is? Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal nou nie, nooit weer daarvan drink, van die vrug van die wijn, so tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle niet sal drink in die koninkryk van my vader nie. Maar nou sê hy Matteus 9 vers 13, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande. Nou wil ek vir julle net 'n paar dingetjies wys. En aan heel in die einde sê hy, maar 'n mens gooi nie nuwe wyn, mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altyd bly behou. Dit is baie belangrik om nou te verstaan. As jy 'n geskeide vrou is, van wie die man dood is, of as jy 'n weduwee is, dan maak dit nie baie sin as jy met 'n afskrif van jou vorige huwelikskontrak in jou sak rondloop. As jy getroud was met 'n goeie man, voor jy geskei is, of hy is oorlede, as jy getroud was met 'n goeie man, dan gaan jy baie goeie dinge van julle huwelik, van hom, behou. Al is jy enkelopie, jy verloor dit nie. En as jy weer sou trou, dan sou baie goeie dinge deurkom in jou volgende huwelik. Bijvoorbeeld, Leviticus 19, waar hy sê, staan op vir 'n grys persoon. Nou sal jy vir my sê, wat probeer ek nou sê? Is ek leef in die nuwe verbond. Ek is verloof aan Yeshua. Ek is deel van hulle wat die bruid gaan wees. Omdat ek verloof is aan Yeshua, is ek bly, hy is lief vir my. Omdat ek verloof is aan hom, wil ek soos hy word. Dis wat ek nou gesê het. Omdat ek verloof is aan hom, beteken nie, ek laat alle goeie beginsels achter my, wat ek geleer het, uit die huwelikskontrak van die berg. Daar's baie in daai huwelikskontrak, wat 'n goeie, rein beginsel is, wat ek geleer het, behou dit. Ek staan op vir 'n grys man. Maar ek leef nie onder daai kontrak. Baie belangrik dat hy sê, 'n mens gooi nie nuwe wyn, mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke, en al twee bly behou. Die wyn en die nuwe sak. Om verloof te wees, beteken pas op, dat niemand julle as buit wegvoer. Hierdie wysbegeerte en nietige misleiding volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens julle verloofde. Moenie nou weggevoer word. En wie julle ook besny is met die besnydenis wat nie met hande verrig word nie, hierdie liggaam van die sondige vlees af te lê en die besnydenis van Christus. Laat niemand julle, Kolossense 2 vers 16, dan oordeel in spys of drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie. Wat 'n skare wees vir die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan die Messias. Laat niemand van julle van julle prys beroof, van julle verloving beroof. As julle dan saam met Yeshua die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie en roer nie aan nie? Waarom leef julle nog asof julle die huwelikskontrak van die berg as verbintenis het, terwyl julle verloofde vir julle 'n nuwe verbond gebring het? Om verloof te wees as dienaars van 'n nuwe testament, 2 Korintiërs 3 vers 4, as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, wat die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses, vanweer die heerlikheid van sy aangesig, wat toch moes vergaan het nie. Lees ek verder by 2 Korintiërs 3 vers 12, terwyl ons dan sodanige hoop het, wat 'n hoop, ons verloving, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig is. Ja, tot vandag toe, wanneer die Moses die wet van Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die meester bekeer is, word die bedekking weggeneem. Wanneer hulle besef, hulle staan in 'n verloving van 'n nuwe verbond, gaan daai dood uit hulle uit. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël in die heerlikheid van die meester aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as ons deur die meester as heerlikheid as deur die meester wat die gees is. Ek wou net vir julle daar gewys het, 'n verloofde sin. Ek wil meer te wees soos Joshua. Hy sê hierso, ons word van heerlikheid tot heerlikheid verander in ons gedaante tot dieselfde beeld van ons meester Joshua. As jy 'n verloofde is, moet jy begin lewe volgens die gebod van jou verloofde. Meer soos hy word, meer soos hy lewe, jy kan nie in die verlede inleef. Die komende bruilof, jy ken die gedeelte Openbaring 19 vers 7, die bruilof van die lam vir die bruid wat haar gereed gemaak het, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Dit is waarna ons almal vooruitkyk. Besef u, jou Lukas sê, en niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie, want hy sê, die ou is beter. As jy bevestig was in die ou geboorte, dan is die gedagte daaraan om in die nuwe geboorte te staan, vir baie mense, baie sinietreg. Dit was ook so met die fariseërs in Yeshua se tyd. Dit was vir hulle 'n geweldige gedagte om uit daai huwelikskontrak uit te tree. Die man is dood en in die gebod van die vryheid in Yeshua. Yeshua sê daar, die Lukas, want hulle sê die ou is beter. Besef julle dat daar gebooie was wat nie deel is van die wet van Moses nie, dit was al voor die tyd vir ons gegee. Besef julle dat die 6 dag werk en die 7 dag rus. Heerskappy oor die aarde, die huweliksbeginsel tussen man en vrou, is niks eie aan Moses se wet op die berg. Dis oergebooie. Dit staan al lank. Abraham, Lot, Isak, voor Israel het dit al gehou. Jy kan nie oor die huwelik op die berg sy kontrak 'n ou verbond geword het en jy in 'n nuwe verbond staan. Die oergebooie ignoreer. Dit het niks met die kontrak op die berg te doen. Die kontrak op die berg het op die meeste orde gebring aan baie van daai dinge in 'n volksverband. Maar die oorgebod het gekom van Adam af. Jy kan nie nou wegloop en sê ek is nie meer, ek is nou verloofde, ek het 'n nuwe gebod en als ek hoef nou nie meer Jahwe se rusdag te heilig. Jy kan dit nie doen nie. Dit het niks met die berg te doen nie. Dis maar net ondervang in daai wet. Dit bestaan al van Adam af. Die begeerte na geslag steeds onderliggend is in Vader se liefde en raadsplan, bo en onder alles, ek maak dit klaar. Jahwe het gesê in Maleagi 2 vers 15, hy wil 'n geslag hê. Alles wat ons nou gehoor het en gelees het, en die nuwe verbond, en die nuwe lig, bedien een saak. Ons gaan 'n geslag vir Jahwe wees. Dit verander niks daaraan. Dit is waaroor alles gaan. Die ou en die nuwe verbond is in dieselfde partye is maar ook nie. Besef jy dat die ou verbond met Israel op die berg kan nie met 'n nuwe Israel geskep word. Dit is asof jy gedemonstreer 'n direkte aaneenloping. 'n Huwelik op die rotse, 'n raadsplan van Jahwe, 'n herverbintenis tot die bruid. Maar ons is tog verskillend in dat hy gesterf het en opgestaan het en ons sterf en hom en opstaan. Ons is nuut. Waar kom nie ander volk nou hier by nie? Nêrens lees jy die klaver sê die kinders gebore uit die ontrou era van Israel is nie allemaal eie kinders nie, ons lees dit ook in die Nuwe Testament. En dat die Heilige Gees is wat elke een van na Jahwe toe trek, of van Jahwe na Yeshua toe trek, om so doende seker te maak dat die bruid vir die bruid te gom suiwer is. Ek sê amen. Ek wil net 'n opmerking maak. Jy moet een ding in die geestelike lewe uitsorteer. Jy moet verstaan wat die verloofde van die verlang. Ons is nie los hotnot, omdat ons nie onder die huwelikskontrak op die werk mee is. Allermins. Paulus sê, sal ons nou sê dat ons nou kan doen wat ons wil? As jy dit sê, my broer en sister, verstaan jy niks. As jou, ons is tans nog nie onder een huwelikskontrak. Wanneer is jy onder een huwelikskontrak? Wanneer jy die dag in die vrylofsaal sit. Maar ons geloofde het vir ons gewys wat die kontrak is waarna ons aspireer. En hy het ons gesê, leef julle en word soos ek. Want daar kom 'n bruilof en dan sal hierdie kontrak tussen ons staan. En nou geef ons die Gees. En ons word verander meer en meer te wees soos Yeshua. So die dag wanneer die bruidegom deur daai deure instap en ons as sy bruid gereed sit, dat het nie weer sal wees soos dat ons op die berg gehoor het, dat hulle paar dae na Moses daar weg was, 'n goue kalf bring. Nou word ons verander te wees soos Yeshua. So dat as daai kontrak vir ons sê, wat is hier op hart op jou hand? En jy sê ja, dan is jy 100% in die selfde kontrak van gesluit as ons moet. Nou is daar nog genade, deur dat ons sondig en weer opgehef, want ons is nog nie onder verdoeming van 'n kontrak. Maar ons aspireer dan, om die volle aard van Yeshua, saam met hom te kan staan en te sê, ja meester, as hy vir ons vraag, wat is dat op jou? Amen.